quieren cantar.
Arratsaldeon, aizu entzo, badakizu zertara etorri garen?
Noski baietz, irratsaio bat egitera etorri gara.
Gu Entzo eta Elena gara, eta gurekin Kiran musika teknikaria, Mara erregidorea eta Jagoba mai teknikaria etorri dira.
Arraian, lehatxibiko odei julen eki eta eki datoz beraien proiektuari buruz hitz egitera nahi duzuenean.
Kaixo laguna, badakizute oporrekin batera zerrein ematen zaio naziera? Arraunari!
Hori da Euskal Herriko herrietan, asteburuetan estropadak bikainak izaten dira. Gustura joango nintzateke ikustera baina batzuk urruti xamar izaten dira eta...
Ba, egon lasai Julen, Zarautzen bertan izaten ditu estropadak... Agustuaren 14 eta 15ean jokatzen dira eta Zarauzke ikurrina izena du.
Bikain egutegian apuntatu beharko dut, ez hasteko hori baino gertuago ez dugu eta estropada narik izango.
Zuek ere apuntatu.
Eskerrik asko bikote, oso proiektu interesgarria da.
Ara, txori bat ikusi dut leiotik.
Thank you.
bani banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite.
Urrengoak LH3ko Alex eta Elsa dira, zuei ahora korapilatzera etorrita. Hasi bikote!
Kaixo lagunok, gaur gure azken irratzaioa izango da. Horretarako hau korapilo batzuk prestatu ditugu.
Prest zaudete, ea zer prestatu digun Alexek. Zure txanda, Alex.
Kamamila, mantzanila, mendian gabiltza bila eta bila. Ara hemen zerbait birbil bila. Zerrote da, zerrotea, behi baten kaka pila. Beste bat entzuteko prest, aurrera Elsa.
Itzaren giltza, itzaren giltza, ahoa egireki eta elkarrekin mintza.
Zer moduz joan da, espero dugu ondo pasa izana.
Itxoin, itxoin, Alex. Gaurkoan biok elkarrekin beste aukora pilo bat eskainiko dugu. Prest, Alex?
Zubiri, zubiri, zazpi esaldi. Zubiri, zubiri, olaruz utik. Orain bai, agur!
Elene, lortu aldo zuaten, bat ondo esatea.
Ba esientzo, baina horrengo kantantzuteko argia itzale beharko dugu. Aurrera kian.
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude.
Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea.
Gizagiz azuaria daigo volumena, zutani hemen korapiatuta. Gizagiz azuaria daigo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta.
Zalean, idatzi nahi dut oraina. Zure erritmoa sentitu, gorputz osoan barrena.
Urbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko. Erotu nahi dut zure alboan, benakaztu dantzan astean.
Itzaliz azuari ataigo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzaliz azuari ataigo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta.
Euskara, ondo aritzen zara, izateko ara barra. Tira ez zuzan elitista lastana, nire euskarkiana.
Jarraitzeko, LH4ko Sara eta Urko pelikula eta kanta baten gomendia egitera datoz. Aurrera bikote.
Kaixo, Sara.
Kaixo, Urko.
Gaur pelikula baten eta abesti baten inguruan hitz egingo nahi dizuegu. Sara, zer? Zein da aukeratu duzun pelikula?
Sean Charmat zuzendariaren Orion la oscuridad izenburua duen pelikula. Filma hau aukeratu dut oso polita iruditzen zaidalako. Ezagutzen duzu, eh?
Agian zuzendariari buruz zerbait kontatzen hasiko naiz.
Ados, Sean Charmat 1980 urteko abuztuaren 28an Kalifornian jaio zen. Telegono bitxu 2019 egina, Bob Esponja 1989 egina, eta Trolls 2016 egina, filmingatik ezaguna da.
Ze pelikula interesgarria, ezta?
Badakizue filma interesgarri honen korapila ezagutu nahi baduzue, Netflixen ikusgai duzue, eta guk ikustera gonbidatzen zaituztegu. Baina urko, abizti polit bat ere gomendatuko diguzu, ezta?
Aralako dama izenburua duen abizti bat eta baten pelo eparaz da abizti eslaria. Ezagutzen duzu, Sara?
Bai, oso famatu eginda azken aldian, Zetak taldeko abeslaria. Kontatu iguzu berari buruz dakizun aurko.
Pedro de Parra Nafarroan jaio zen. Apirilaren 22an musikaria kompozitorearen eta ekoizlea da. 17 urte betetan taldea egon zen eta 29 urtetik bate zeta taldea.
Eta zer esan nahi digu aukeratu duzun abestiarekin?
Abesti honen zorginen munduan ez erakutsi nahi dizuegu. Ez abesti polita ez da.
Bueno, bukatzeko abestia YouTubeen aurkituko duzue. Peio Reparaz abeslariaren Aralarko dama. Izenburuarekin. Animatzen zaituztegu, entzun ikasi eta zergatik ez, dantzatzera.
Niri asko gustatu zaizkit gomendio hauek, eta zuri entzo?
Niri ere, elektrizitate hitza entzun dut. Uste dut baietz.
Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezatea galura idearen arekin energia banaez gau ilunen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu zerbait utzi beharko dut, bentsat euritantea.
Oraingoan, gure gelako aratzetaniko etorri dira egunontako efemeridak kontatzera. Aurrera, aratz!
Arratsaldean, gaur ekainak 19 ditu. Gu pasgarren mailako ikasleak eta gaurko eguneko efemeride batzuk kontatzera gatoz.
Gaurko egunarekin, 1843an, historiako lehen beisbol partidua bezala kontsideratu zen partida jokatu zen New Jerseyn. Urte batzuk beranduago, 1893an, Terence Trefoil kimikaria jaio zen, sulfamiden propietate terapeutikoen aurkitzaileetako bat izan zen, eta prontosilarekin hasi zen, hau da, ekintza bakterizida handiko lehen sintesi farmakoarekin. 1986an, Federico García Lorca idazleak La Casa de Bernarda Alba idatzi zuen.
Urrengo mendera pasata, 1985an, emakumearen inguruko lehen munduko konferentzia ospatu zen. Bertako emakumearen askatasuna eta berdintasuna aldarak izten ziren. Hiru urte beranduago, 1978ko ekainaren 19an, Garfield kontuaren komikia publikatzen da Estatu Batuetan, Jim Davis izan zen sortzailea.
Urte batzu beranduago, 2004ko ekainaren 19an, Ray Tucker, David Tolen eta Fabrizio Bernardi astronomoek Apophis izeneko asteroidea topatu zuten.
Eskerrik asko entzuteagatik, eta espero dugu gustatu izana. Agur!
Benetan interesgarriak izan dira efemerida hauek, ez da, Enzo?
Bai, niri ere asko gustatu zaizkit. Badakizue, gaur izarrekin amets egin dut.
Itzalari koloreak faltan botatzen hasi naiz amabiak aldera gauero netxo batez gauzak aldatzen han eta hemen itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen agian zu ere oroituko zara zean behin errebe xamarran ez batzuta urain di uduri jartzen aiz begitara zuzen begiratzean ia esan espaldian bare bare dago dena urteak basadiren arren betirako da akarrik bazaude begiratu gora antxe aurkituko dituzu gure izarrak akarrik bazaude begiratu gora antxe aurkituko dituzu. Esan zen un goizalde baten presari gabe bizi ginen udara luzeatan gozatzen zurekin bizia gozatzen zoramen eraino maitatzen erakutsi zenidan aldrebe xamarra naiz batzutan orain dit uduri jartzen naiz begitara zuzen begiratzean ia esan espaldian bare bare dago dena urteak pasadiren arren.
Bukatzeko, Jakes eta Jokin entorri dira gure informatzera. Hasi bikote.
Kaixo, gu Jokin eta Jakes gara eta albiste batzuekin gatoz. Batzuek dakizuen bezala, Eurokopa jolasten hasi dira Alemanian. Eta Jakes eta bi hori futbola inbeste gustatzen zaigunez, honi buruzko informazioarekin gatoz. Lehenengo partidua Munitzen jolastu zuten, Alemaniak Eskoziaren aurka. Alemania etxean jolasten zuen, baina Eskoziarrak ez ziren atean geldituko. Partidu hontako 10. minutuan Leverkuseneko 28 urteko Florian Wirtek sartu zuen gola. 9 minutuetara Musiala gazteak sartu zuen gola eta handik aurrera Eskoziarrei defendita tokatu zitzaien. Agati bertuko jokalde batean, realean ibiliren tierni lurrera botazen, beste taldekoari lurrera botaz. Hasieran penalti pitatu zuen arren, barrean begiratu eta ondoren aratik kanpo zela egiaztatu zuen. Baina, lehenengo zatia bukatzea zegoenean, area barruan sarrera oso gogor bat egin zieten. Alemaniar bat lurrean utziz eta honi zuzenean txartel gorria atera eta penaltia pitatu zuen. Kai Havertzek sartu zuen penaltia, partidoa bukatu baino lehen erabakiz. Bigarren zatian Alemaniak aldaketak egin eta ondoren baloia beraiek bakarrik eduki zuten. Niklas Fulkrugek laugarrena sartu zuen, baina eskoziarrek erdirak eta batean beste taldekoak bere atean sartza lortu zuen. Baina ez zuen ezertarako baliorik izan, luzapenean alemanek beste bat sartu zutelako, historiako Eurokopako estreinaldiko gol kopuru handiena elkarren artean eginez.
Nik partidu interesgarri bati buruz hitz egingo dizuet. Gelsenkirchenen jokatu zen partidau. Inglaterra Serbiaren aurkako partida. Inglaterrak utxita bat irabazi zuen eta saiakera asko izan eta gero lehenengoa makarri sartu zuten gola. Beraiek zemultzokoak dira, beste partidan Esloveniak Dinamarkaren aurka bat bukatu zuten. Garaipen horrekin Inglaterrak zemultzoko lehenengoak jarri ziren. Ikusten duzuen bezala, Inglaterra oso kontzertatuta eta iritsi da Eurokopa honetara. Bukatzeko Jude Bellinghamek 13. minutuan sartu zuen gola. Hau izan da gure Euroketako azken albistea. Espero dugu gustatu izana.
Agur! Eskerrik asko guri informatzeagatik eta eskerrik asko arraio irratiari ere.
Bihar arte, aio!
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.